Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Velkommen tilbake til podcasten vår Et Fett, Henning heter jeg, og jeg mega klar for dagens episode, og jeg har med meg ingen ringere enn Halvor Løvstad. Du tilbake igjen?
Ja, det. Takk for det.
Jo, velkommen.
Det var ikke klar over.
Nei, det forstår jeg.
Bare hyggelig.
Og Caroline, du tilbake igjen du også. Velkommen, velkommen.
Tusen takk, alltid en glede å være her.
Veldig hyggelig av deg her.
Ja, takk.
Igjen. Og hyggelig av deg her.
Veldig bra.
Det var det noen ventet på.
Dere, vi har en spennende episode foran oss. En av mine favoritter alltid, det rett og slett å høre lytternes spørsmål. Og det skal vi vie episoden til i dag. Men før vi kommer så langt, så lurer jeg på, hvordan står det til med grønnsakene? For disse lytterne våre, de har jo egentlig blitt en litt sånn støttespiller for deg, Halvor.
Ja, men når du sier hvordan står det til med grønnsakene, tenker du på grønnsakene mine eller dine, eller grønnsaker generelt? Og, eller er grønnsaker et ord for noe annet?
Ikke sant?
Hva er du sikker på?
Nå må du lese dette i kontekst, min venn.
Det er det jeg prøver på.
Ja. Og det er jo hvordan står det til med grønnsaksspisingen til meg og deg?
Jo, kjære lytter og kjære deltaker i podcastgruppa Et Fett på Facebook. Dere spør ofte om det, og det er en positiv forsterkning. Så vi har tatt oppfordringer fra flere i den der Facebook-gruppa Et Fett, som sier utfordre oss å spise to typer grønnsaker per måltid. Det har jeg nå klart i 8 dager i strekk. Høres kanskje ikke så imponerende ut, men det er fantastisk mye bedre enn jeg har klart før. Så og nå kan jeg si med hånda på hjertet at mitt favoritt pålegg på tacoen, eller ingrediens da, utover kjøttdeig, det har nå blitt guacamole, altså avokado. Så det er så godt i bånden på lefsa at jeg kan finne på å ha altså guacamole, kjøttdeig, løk og mais og salat, og that's it. Ikke en revet ost et sted.
Yes.
Og det hadde vært utenkelig for et år siden. Så det skjer ting, selv om det skjer sakte, for sakte.
Grønnsaksskifte, kaller vi det her.
Ja,
ikke sant?
Og det neste grønnsaksskiftet mitt, det er når jeg er så senil at jeg betegnes som vegetarisk.
Men har du noen sånne grønnsaker du kunne tenke deg å smake, som du er litt nysgjerrig på? Eller?
Nei,
ingen.
Nei, det var
jeg har jo smakt på de fleste grønnsaker som finnes i Europa. Det har jeg jo, men det er jo ikke så mange av de som isolert sett er sånn, det trenger jeg mer av. Men gulrøtter er jo fortsatt godt. Ja. Dratt opp fra bakken, men det gjør jeg jo ikke hjemme.
Jeg husker når jeg var liten at jeg bodde på Kamøy, Skudeneshavn, og der finnes det en del steder man kan liksom hente gulrøtter opp rett og slett fra jorda. Og de gulrøttene smaker jo fantastisk, ikke sant?
Det er jo det beste. Det er jo godt. På hytta har vi det i Mamle, der i sommerhytta, der fatteren dyrker jo grønnsaker, tomat og agurk og gulrøtter, så det er jo helt prima når de kommer opp sånn på sensommer.
Men det er jo noe med liksom å balansere dette da. Sven-Erik, han hadde jo så vondt i magen her forrige uke, og så spør jeg, hvorfor har du så vondt i magen? Han måtte jo hoppe av tredemølla her på trening. Så sa han hadde spist en kilo med gulrøtter.
Ja, det var det til frokost da, eller?
Ja, nei, kvelden før han spiste dette. Da snakker vi grønnsaksspising.
Da lurer jeg på hva de gulrøttene var substitutt for.
Ikke sant? Ja, vi får nesten høre med han da, for at han kommer vel neste uke på podcasten. La oss ta opp det. Men tilbake igjen til mitt eget grønnsaksforbruk. Jeg må jo si at paprika har blitt en så viktig del av hverdagen min, at nå spiser det ikke bare i store mengder til lunsj, som du påpekte tidligere da, Caroline, men jeg spiser da i helgene til frokosten min. Så nå kan jeg ikke spise de der grove rundstykkene jeg pleier opp lørdag og søndag uten at jeg har store mengder med paprika. Det må vel være et godt tegn, Caroline.
Ja, det er et veldig godt tegn. Men jeg må jo utfordre deg litt sånn som jeg prøver med Halvor. Kan du spise noe annet enn paprika?
Jeg er veldig glad i det, altså. Ja.
Rød og gul.
Men det er jo ikke en grønnsak sånn sett, da, men jeg er veldig glad i blåbær. Jeg bruker jo det mye liksom som... Ja, opp i en skyrjoghurt eller lignende på kvelden, så det er jo sånn...
Sånn belgiske blåbær da, som er ekstremt stor.
Og ikke blå?
Ja, nei, nei, men du, nei, men det synes jeg veldig ålreit da.
Du veldig flink med paprika nå, og jeg har vel sagt det før, men du, du vet jo selv at du spiser mye og du flink, og du elsker å sende snaps til meg og vise hvor flink du for å få litt skryt. Jeg får ikke så mange av deg, Halvor, men det...
Nei, jeg sender bare melding om, når jeg teller om igjen hvor mange ganger jeg tygger knekkebrød.
Ja, ja, ikke sant.
Som nå ligger på rundt 35 tygg.
Nei, men jeg tør, jeg veldig sikker på at grønnsaksinntaket deres har økt betraktelig etter dere begynte
i ikke noen tvil om det.
Men du like sikker på at vi fortsatt har mer å gå på?
Ja,
ja det, altså, vi veldig flinke på noen måltider, kanskje spesielt lunsj, og du har nå blitt... En del på middag også, men vi har nok enda mer å gå på.
Ja, ja, enda mer. Vi jo ikke i nærheten av å Vi ikke i nærheten av å være dårlig en gang.
Jo, dårlig, det tror vi. I forhold til befolkningen så tror vi ganske ålreit.
Ja, men hvis målestokken er befolkningen, så er det fortsatt svagt.
Mm. Det mer å gå på.
Det mye mer å gå på.
Men Carl, har du noen utfordringer med dette her, liksom, på noen Nei. Måltider, eller er det bra over hele linja?
Altså, jeg spiser jo ikke så mye grønnsaker til frokost. Eller, jeg spiser jo egentlig ikke frokost. men... Jeg spiser rikelig med grønnsaker til lunsj, middag, kveldsmåltid kanskje.
Skal du få en utfordring? Hva de tre grønnsakene du synes smaker verst, vondest?
Verst?
Enten av de du spiser regelmessig, eller som du har smakt, men ikke vil ha. Tre stykker du bare sier nei takk, det gidder jeg ikke, for det smaker godt.
Nei, det ikke en grønnsak jeg sier
nei. Du seriøs? Det ingen grønnsaker du ikke liker smaken på?
Jeg ikke så glad i kokt potet, det synes jeg kjedelig. Det nok den grønnsaken jeg kanskje spiser minst av alle. Men ellers så synes jeg grønnsaker godt.
Ja, altså jeg ikke så glad i sånn squash. Det synes jeg ofte ikke passer inn med andre typer smaker. Det jeg ikke noe glad i, rett
og slett. Det ikke den jeg velger heller, men jeg spiser den.
Aubergine da?
Nei, den ikke kjempegod den heller, men nei, jeg spiser
det,
den.
Ja, ja, men altså, da det jo ikke lat som alt dritgodt da. Mm. Eller?
Nei.
Altså jeg jo også opptatt, altså får jeg det på tallerkenen, ja jeg spiser det, for jeg jo opptatt av det, men altså det jo mange ting jeg helst ikke skal ha til. Mm.
Yes, nei men det går bedre med grønnsakene, det går bedre og bedre, og det virker vel som at det noen vaner her som faktisk har begynt å satte seg i hverdagen vår begge to. Så her gjelder det bare egentlig å holde opp trykket. Vi skal vie nok tid til det med grønnsaker en annen gang også, men nå skal vi gå inn på dagens lytterspørsmål etter den lille straksen her. Hei, dette Henning fra podcasten Et Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal. Ja, Halvor, du har jo litt sånn ansvar for å følge med i Facebook-gruppa Et Fett, og der har det dukket opp en del spørsmål som vi skal ta opp, samtidig som det har kommet noen direkte i mailboksen til oss, og jeg tenkte vi skulle starte med en dame på 52 år, som sier at du har drevet med jojo-slanking i flere år. Det er snakk om pluss minus opp og ned 5-7 kilo. Du tar seg sammen og slanker bort dette her når vekten bikker mer enn ønskelig. Er det hold i påstand om at dette ødelegger forbrenningen min? Og i så fall på hvilken måte? Forbrenner man mindre på sikt fordi man over tid og perioder har spist mye eller lite? Vil jo gjerne holde vekten, men akk så vanskelig, derav tidvis jojo-slanking. Kanskje et fint emne for dere å ta opp i podcasten. Takknemlig for svar.
Ja, det et godt tema, så derfor tar vi det opp rett og slett, og det gjelder jo alle andre som hører på. Send inn spørsmål i Facebook-gruppa Et Fett. Vil du begynne innledende svar, Karo?
Ja, jeg kan jo bare i hvert fall veldig kort innlede og si at du, det en myte at man ødelegger forbrenningen, eller at litt sånn som det der med å spise frokost for å sette i gang forbrenningen. Forbrenningen der, ellers så dør man jo. Forbrenningen, den går. Også det man vet fra forskningen, at det ikke det, at du får en nedjustert forbrenning som gjør at man blir utsatt for en sånn utsatt for jojo-slanking. Det andre ting som spiller inn. Men selvfølgelig så vil forbrenningen, den vil jo gå ned når man går ned i vekt, fordi man har en mindre og lettere kropp å forflytte. Så den vil gå ned, men hvis man da klarer å øke aktivitetsnivå, trene styrke og sånn, og på den måten øke forbrenningen, så vil jo det ha et positivt utfall.
Ja, henger meg på den. Altså, enkelt forklart, hvis vi tar et utgangspunkt i at det en person som veier 100 kilo, som I utgangspunktet kun beveger seg I sånn hverdagsaktivitet, gåing en halvtime hver dag samlet sett, så ikke det så veldig mye. Hvis en person går ned 10 kilo, uansett hvordan du gjør det, så den personen da ganske mye lettere, så da vil jo både hvileforbrenningen gå ned for at det en mindre kropp som skal forbrenne, som Caroline sier, og så vil de 30 minutter som vedkommende fortsatt holder på med I aktivitet, fortsatt være mye bedre enn ingenting, men de også vil jo gi et litt mindre forbrenningsresultat, fordi at nå beveger du på en kropp på 90 kilo, mens du tidligere beveger på en kropp på 100 kilo. Så forbrenningen per minutt eller per skritt blir også bittelitt lavere. Det jo ikke veldig mye, men bittelitt lavere. Så for å kompensere for det, hvis man tenker at jeg vil ha samme forbrenningsnivå, selv om jeg går ned I vekt, så det jo enten å bevege seg suksessivt litt mer I takt med at man går ned I vekt, altså at for eksempel I det tilfellet her ikke går I 30 minutter om dagen, men kanskje 40, så det I 10 minutter sannsynligvis nok. Eller at du til og med tenker at nå skal jeg gjøre noe med formen som gjør at jeg blir I stand til å forbrenne mer, både for at formen blir bedre og for at jeg da beveger meg fortere enn før. Så det jo det jeg ofte har prøvd å hjelpe folk med som vil ha hjelp av meg, det jo at de, når de går ned I vekt, også begynner å trene, spesielt kondisjonstrening, sånn at forbrenningsevnen blir suksessivt bedre. Så selv om de da får en litt lettere kropp, så vil forbrenningen gå opp fordi at de trener mer enn før, og for at de I treningen forbrenner vesentlig mer enn det de gjorde tidligere, fordi at formen bedre. Så det han Roger, som vi har snakket om en del ganger nå, han jo et sånt eksempel. Så han holder jo forbrenningen oppe fordi at han trener mer enn før. Ikke kjempemasse, men mer enn før. Så selv om han går ned, nå har han gått ned 20-30 kilo, så forbrenner han mer per døgn nå enn det han gjorde tidligere. For han beveger seg mer, og han beveger seg fortere for at formen har blitt bedre.
Ja. Så det jo ikke forbrenningen I seg selv som gjør det vanskelig å gå ned I vekt, og I dette tilfellet flere omganger. Men da har jeg litt lyst til å bare vise til noen tall fra USA som ligger I en stor database som følger de som har samler informasjon om de som har gått ned mye I vekt, og hva som kjennetegner dem som har lyktes med å holde vekten unna I lang tid. Hva skal til for å opprettholde et vekttap? Og nettopp da kanskje for å unngå denne jojo-slankingen. Og da ser man at de som spiser frokost hver dag, de som veier seg en gang I uken, de som ser mindre enn 10 timer på TV I uken, og de som trener daglig, de har lyktes med å holde vekten over mange år. Så hvis man klarer å huske på det, så kanskje det kan være veien, eller I hvert fall motivasjon til da, å unngå denne jojo-slankingen.
Jeg skal ta et sånn talleksempel til. Hvis vi tar utgangspunkt I det jeg sa I sted, at du veier 100 kilo, og så går du ned til 90 kilo I løpet av en periode. Når du veier 100 kilo, så vil du, og ikke I sånn veldig god form, så vil du sannsynligvis ha en døgnforbrenning på 2000 kalorier hvis du bare sitter stille og ligger stille, altså slags hvileforbrenning. Det røffelig 20 kalorier per døgn per kilo. Og hvis du da går ned til 90 kilo og ikke gjør noe andre endringer enn å bare gå ned, så vil jo da den hvileforbrenningen eller standardforbrenningen du har per døgn gå ned fra 2000 til 1800. Så da har du på en måte ca. 200 kalorier mindre I forbrenning per døgn på grunn av redusert kroppsstørrelse. Så da blir jo tanken, ok, hva skal jeg gjøre for å kompensere på det? Skal jeg da enten gå lenger, eller skal jeg trene mer for å forbrenne de 200 kaloriene som jeg på en måte har mistet? Heldigvis på en måte siden har gått ned vekt.
Nå vi faktisk inne på det som vi skal svare litt på I neste spørsmål, så jeg foreslår at jeg bare tar det spørsmålet. Det en kar her på 44 år som skriver «Hei, jeg følger med på Roger som nå går ned masse I vekt I podcasten deres. Hvordan går det med forbrenningen hans når han går ned såpass mye I vekt? Blir hvileforbrenningen mindre, jo lettere han blir. Hvordan blir hans evne til å forbrenne under trening bedre eller dårligere?» når han går ned I vekt. Og nå begynte du å snakke om akkurat dette, så jeg ville bare liksom nevne det spørsmålet her da.
Ja, bra spørsmål, og det jo bra kobling, Henning, for det. Jeg ble litt ivrig her, men det jo akkurat det han Roger holder på med. Han har gått ned, når vi snakker nå, sikkert 25 kilo, så det jo ganske...
Helt rått siden midten av desember.
Vanvittig, ja, ikke sant? Ja. Så han har jo en mye mindre kropp, og sånn sett en ganske mye lavere forbrenning I hvile nå enn han hadde før. Men... Han trener jo mye mer enn før, og han har jo også en kropp som faktisk forbrenner mer I hvile nå, fordi at han har kommet I bedre form. Så han har jo ved hjelp av formforbedringer, som igjen skyldes at han går I motbakke 3 ganger I uka, og det faktum at han mer aktiv enn før, han går mye til og fra jobb, så har jo han faktisk overkompensert for det han har mistet I hvileforbrenning. Så han forbrenner jo nå mer per døgn enn det han gjorde når han var en inaktiv person som var 25 kilo tyngre. Så ved hjelp av trening og den forbrenningen han får der, og forbrenningsevnen han får på grunn av det, Og hverdagsaktiviteten så har han økt forbrenningen totalt sett.
Mm.
Men så tror jeg det viktig å legge til her også at jo eldre man blir, jo så vil man få en naturlig redusert forbrenning. Forbrenningen vil gå litt ned med alder, men det kan man jo selvfølgelig til en stor grad motvirke ved å trene og spesielt da styrke. Og så vil jeg også da trekke hun dame 52 inn igjen, som nå sier hun at hun har drevet med jojo-slanking I flere år, men nå, akkurat nå hun I en fase hvor den berømte overgangsalderen kanskje spiller en rolle, som også kan gjøre det vanskelig for henne nå å holde på vekten. Så det er mange ting som spiller inn. Så tenker jeg vi kanskje også burde snakke litt om sparebluseffekten, som jo noe man kan eller vil oppleve I en vektreduksjon, og det noe som da slår inn når man slanker seg, fordi kroppen da oppfatter dette reduserte matinntaket som en fare, så den vil jo gjøre sitt beste for å holde på vekten, og slår på alle mulige mekanismer for å få til dette.
Det sånn det, ja. Jeg tenkte mer på sånn DNB supersparing og sånn, sparebluseffekten.
Pensjonsfond.
Ja.
Med lav avkastning.
Det kan jeg ingenting om, så det må du høre, få fram.
Nei, det var tøys litt her. Men det litt sånn morsomt begrep, som sikkert mange kjenner.
Men da, det vil jo da også gjøre at forbrenningen går ned, men vi har nok I lang tid og I mange år overdrevet effekten av denne sparebluseffekten. Nå sier man at, eller man har kanskje tenkt at det står for mange hundre kalorier, flere hundre kalorier, men nå sier man faktisk at den gjelder kanskje 50-100 kilokalorier, at den egentlig ikke har så stor betydning.
Mm. Og det var jo litt av de interessante funnene I det kickstart-studien ja, som vi har snakket om før, at det var ikke så stort dropp I hvileforbrenningen selv om man går ned litt.
Så jeg tror det som viktig å fokusere på, ikke sant? Mange snakker om det der, men forbrenningen dårlig og forbrenningen går ned og så videre og så videre, men heller fokusere på hva du kan gjøre for å opprettholde forbrenningen, og det både da gjennom kosthold og ikke minst trening da og aktivitet.
Veldig bra. Jeg tror vi skal gå videre, for vi har et spørsmål til vi må ta, og det hun Andrine på 50 som spør. Det nærmer seg vår, og som vanlig så skal jeg justere vekta ned 4-5 kilo frem mot sommeren. Jeg 163 centimeter høy og veier 74 kilo per dags dato. Hva ville vært lurt å gjøre for å gå ned disse kiloene på 7-8 uker? Til vanlig ligger jeg vel på ca. 2000 kalorier per dag, og av trening og aktivitet så går jeg ca. 30 minutter om dagen, pluss litt normal rusling og skrittsanking I hverdagen. Ja, det jo et vanlig type spørsmål dette her.
Ja, og det er riktig sesong også.
Mm-hmm, ja. Hva tenker du løst da, før vi slipper til ernæringsfysiologen?
Ja, altså vi må jo åpenbart klare å skape et energiunderskudd her, og hvis vi skal bare gjøre det til matematikk, så vil jeg vel regne ut på at hun skal, så hvis hun skal nå målet sitt, så skal hun vel gå ned en sånn drøy halv kilo I uka I snitt, så det liksom regnestykket, og for å få til det, så skal det vel være I en sånn 4-4,500 kilokalorier I underskudd per uke. Og hvis jeg skal gjøre det per dag, så blir det en sånn 600-700 kalorier I minus per dag. Så da kan jeg jo sende pinnen videre til Karoline og si hvordan gjør vi det hvis vi primært tenker kostholdsgrep. Selv om vi ikke vet så mye om hva vi spiser, så har vi en viss idé om mengden kalorier som ca. 2000. Hva skal vi gjøre? Smart. Altså,
jeg tenker jo egentlig at du burde ha et høyere energiunderskudd, og heller da... så går hun kanskje heller litt mer ned. Da. Så vi sier jo gjerne å ha et underskudd på 7000 kilokalorier I uka. Det jo da 1 kilo fett, og så det ikke sikkert man går så fort ned. Man kanskje går fortere ned de første par ukene, og så stopper det opp litt. Hun har jo ikke så mange kilo hun skal ned. Men jeg tenker at hvis hun sier hun ligger på rundt 2000 nå, så hvis hun går ned til... 1300, for hun har jo 2000 kilokalorier, og så pluss da denne aktiviteten hun har, så kan det hende at hun vil klare å oppnå dette her.
Kunne hun hatt glede av å teste den kickstart-varianten i 3-4 uker også, sånn som vi vet at enkelte bruker altså den 1000 kalorier per dag, per døgn, for å få en litt sånn kjapp justering?
Ja, absolutt, og det var det jeg skulle si nå neste år, at å ligge på 1000 kilokalorier for henne i kanskje halvparten av denne perioden her, da, 3-4 uker, så kanskje hvis hun heldig klarer hun å gå ned de kiloene på mye kortere tid.
Mm.
Hvis hun motivert til det da, for det jo en litt annen tilnærming og krever litt mer kanskje mental styrke, men vi vet jo det at veldig mange lykkes med det.
Ja, og så det vel sånn at det såpass tydelig at det på en måte enklere å forholde seg til, selv om det kan være litt slitsomt, så det også enkelt, sånn angripelig.
Veldig bra. Vi har et spørsmål til her, som litt sånn midt i blinken for den gruppa her å diskutere. Det en ung dame på 36 år som skriver som følger. Hei, og takk for god podcast. Jo, takk for det, takk for det.
Bare hyggelig.
Ja, du, jeg har slitt med å holde stabil vekt i årsvis. Har gått ned og opp flere ganger i året og lurer nå på om jeg skal få litt profesjonell hjelp. Usikker på om jeg skal bruke PT eller en rodeveileder. Kan dere si litt om forskjellen på disse to mulighetene og om det eventuelt andre måter å få litt hjelp på? Det her må vi være kvalifisert for å svare på, tenker jeg. Hva tenker du, Halvor, forskjellen?
Ja, altså, vi jo kvalifisert til å svare på, så må vi si at vi jo litt inhabile også, siden vi jobber i Grete Rode.
Det men la oss drodde litt rundt
men,
da.
Vi skal prøve å være så neutral som mulig. Jeg vil jo si at er det noe Grete Rode og Grete Rode-veiledere er god på, så er det jo å hjelpe til med det praktiske kostholdet og de mentale prosesser rundt det å gå ned i vekt og holde vekt. Så der tror jeg en rodeveileder er stort sett fullstendig overlegen en personlig trener, sånn som jeg kjenner begge deler. Hvis man tenker at man primært skal bruke trening som verktøy for å justere vekt, så vil nok en personlig trener være mer fornuftig å bruke tid og penger på, hvis det utgangspunktet. Men når det sagt, så vil jeg jo tenke at de aller fleste har mest å hente på å få kontroll på kostholdet sitt, først og fremst. Så sånn sett så heller jeg vel i forhold til den personen her kanskje mot å få hjelp med kosthold og motivasjon, mestring av de prosessene som følger med det å justere kostholdet over tid.
Ja, altså du skal få slippe til du og Caroline. Du har jo både vært rodeveileder og personlig trener, for å si det sånn. Jeg er jo mye mer personlig trener i bunn, for å si det mildt, men jeg vil jo slå et slag for ja takk begge deler, for det er jo ingen grunn til at det som ikke økonomi er utfordringen, at man skal ta det beste fra begge verdener her. Det å ha en personlig trener er utrolig nyttig og motiverende i forhold til treningshverdagen. Det å få nye øvelser, noen som tar avgjørelsene for meg, vi vet jo det når du kommer på trening, så har de fleste av oss, hvis vi har mulighet for å sluntre litt unna, ikke ta de to siste repetisjonene, ikke ta den mest slitsomme øvelsen og så videre, så gjør vi det. Vi sluntrer unna, og til og med jeg gjør det, som trener omtrent hver dag. Så det å ha et eksternt øye som liksom setter opp trening og sier hva jeg skal gjøre, det er sunt også. Og det samme med kostholdet da, å ha noen som følger med på inn i appen, rode-appen, ned i vekk som den heter, og følger med at de tingene jeg plotter inn, gir meg tilbakemelding, møte vedkommende og andre kursdeltakere på en kurskveld, enten på Teams eller i møte. Det er utrolig motiverende når man er i en vektprosess, og vi har gjerne godt av det å gjøre mål offentlig, da. At noen andre også hører litt om prosjektet vårt, og at vi har noen å svare til. Så jeg tenker jo, ja takk begge deler, dersom det er mulig, med all mulig respekt for at folk har gjerne litt dårligere råd nå enn de hadde for en 3-4 år siden.
Ja, jeg helt enig med deg, Henning, og nå må vi jo legge til at vi har noen veiledere, ikke så mange, men som har da trening i møtene, kursene sine, så det går an å kombinere det i rode også.
Da kikker man etter det som kalles aktiv.
Aktiv, riktig. Men jeg tenker også at hvis man har mulighet, så er jo da denne kombon best, fordi hos oss i Grete Rode, så er det jo kosthold vi er alle best på, og selvfølgelig er vi jo gode på aktivitet også, men det er det der du sier med å faktisk, vi kan jo ikke gjøre så veldig mye mer enn å fortelle hva man skal gjøre, det er vi gode på, vi er veldig gode på å fortelle hva man skal gjøre, og hvor lenge og hvor mye, men det der å faktisk gå til en PT, få et ordentlig treningsprogram, ikke sant, jeg har jo aldri blitt så motivert til styrketrening før som etter at jeg fikk treningsprogram av deg, Henning, til å klare en pull-up, og du som spør meg hele tiden, hvordan går det å følge med, ikke sant, det gir jo en helt helt annen motivasjon.
Mm. Og du klarte jo, du klarte en del pull-ups. Hva nye rekorden da?
Nei, det endte på fire, og så ble jeg slapp. Så nå har jeg ikke gjort det på lenge.
Yes.
Jeg ikke en typisk kunde.
Førstvare.
Ja. Her må jeg tilbake igjen I ringen. Ja,
her må du inn I ringen igjen. Mm.
Men det, mitt siste da, til hun dame 36 og egentlig alle, så det jo at hvis du, det å få hjelp av noen som både har kompetanse og omsorg for deg, altså bryr seg, det jo egentlig det som svaret her. Sånn I forhold til livsstilsendring og at du har en ekstern person som både bryr seg og som kan noe om det du trenger hjelp til.
Ja. Omsorg, profesjonell omsorg.
Ja.
Ja, og vi vet jo det at en av suksessfaktorene for å lykkes med å gå ned I vekt, det jo det der støtte, bli sett og så videre. Og ja, vi ser jo alle våre medlemmer, men vi kan ikke se dem på treningen, for vi ikke med dem på det. Så da hvis en PT kan se dem der, så kan veien mot mål kanskje bli litt kortere.
Mm. Nå må vi skynde oss litt her, for hun godeste Caroline, hun skal snart hoppe inn I appen vår og ha et webinar for alle de som faktisk medlemmer I Nedivekt-appen.
Ja, og det jo en helt ny tjeneste vi har, at vi har webinar I appen minst to ganger I uka, og etter hvert blir det mer og mer. Mm. Så det bare å følge med, folkens.
Det det. Så med andre ord, det på tide med dagens fun fact fra Dr. Laustad.
Og dagens fun fact også relatert til påska, selv om påska akkurat ferdig. Visste dere at I Tyskland, som et av mine favorittland I både Øst- og Vesteuropa, så det på langfredag ikke lov å spille musikk av noe slag på offentlige steder og I bar. Selv ikke Berlin, som kjent for å være en livlig by. Og det må jeg innrømme at jeg søkte litt på fun fact på Oscar, så kom det her opp, så tenkte jeg, det høres helt rart ut, men det er faktisk sant. Så I Bayern for eksempel, som da fylket der München, byen, holder til, der kan du få 10 000 euro I bot hvis du spiller musikk, høy musikk I en bar, på langfredag. Og poenget med det her da visst nok at man skal ha en stille dag, ha respekt for de som har en religiøs overbevisning om at påska var det den var, I hvert fall I henhold til Bibelen og sikkert andre religioner. Så ikke spill høy musikk, ikke syng høyt, ikke gjør noe som helst høyt I Tyskland på langfredag hvis du der.
Ja, så det regnes som å være sånn stillhetshøytid, rett og slett.
Helt riktig. Det kan jo, uavhengig av religion, så kanskje det greit at det litt stille et døgn både her og der.
Men jeg må si for din del, Halvor, som reiser mye til Tyskland og sånn, dette jo ikke en fun fact, dette jo need to know basis.
Det faktisk noe jeg må vite. Ja, jeg burde visst det.
Jeg ler ikke så mye av den, så litt enig. Ja.
Og så det, så synes jeg det litt vemodig at ikke bota gis I tyske mark, men I euro.
Ja, ikke sant? Deutsche Mark.
Deutsche Mark, det jo lenge siden, men jeg husker det var stas av Deutsche Mark.
Veldig bra. Vet du hva? Lytterne spørsmål alltid blant mine favorittepisoder. Det som en gode spørsmål og problemstillinger som tas opp, så det setter veldig pris på. Så I neste episode så kommer vi tilbake faktisk med del 2 av lytternes spørsmål. Men inntil da, ha en riktig fin uke
og god langfredag.
Takk for at du lytter på nok en episode med podcasten Et Fett. Dersom du interessert I å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere I en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.